Shamarree murtii dhugaa sanyii magaalaa Naqamteetti dhalattee kan guddattee yommuu ta'u, biyya Ingilizii keessattis waggoota hedduudhaaf jiraachuu dubbatti. Yeroo biyya Ingiliziin turtettis garee ispoortii saayikilii keessatti akka dorgomaa turtee fi badhaasallee argachuu ishee dubbattee jirti. Magaalaa dhaloota ishee Naqamteettis barattoota shamarranii manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti barataniif saayikilii 13 fi uffannaa ispoortii bituudhaan gumaachitee jirti. Hojii tolootummaa kanaaf wanti akka kaase jiraa jechuun ibsiti.
Fayyaafis gaariidha, hamleedhaafis gaariidha yaada jedhuun ispoortii adda addaa keessatti waggaa baay'eedhaa fi hirmaan dheeraa. Saayikilii yeroo itti jalqabe garuu maatii koo wajjin keessattuu obboleettii koo abbaa manaa ishee wajjin hin taane yeroo itti saayikilii oofaa turre jaalala addaatu na keessa. Uumame karaansaa bareedaadha. Naa'umsi nama makiinaa oofuudha, saayikilii oofuudha baay'ee bareedaadha. Kanaaf baay'ee na kakaasee haamlees naa kenne. Akka kilabitti shaakala erga jalqabne garuu yeroo baay'ee waata koo hubadhan ture. Hirmaannaan dubartootaa yookiin shamarranii baay'ee gadaanaadha. Gaafa warra dhiiraa wajjin wal qabsiisnee ilaallu. Isa keessaayyuu immoo bifa kootiin nama gurraacha ta'e ana duwwaa ture. Dubartoonnii fi shamarran maaliif hin hirmaatanii? Gaaffin jedhu ana keessatti illee deebi'ee ture. Waa'ee Naqamtees na yaadan ture. Garuu akkamittiin hundeessuus nan danda'a, akkamittiin saayikilii piroomootii gochuu nan danda'a biyya kootti ta'edhu. Waggaa tokkoof walakkaa dura biyya Naqamteetti gaafa dhufe hojii koo irratti dabalatee anis deeggarsa gaafachuun jalqabe qaama adda addaa. Shamarran mana barumsaa keessatti akka isaan qabamanii saayikiliidhaan immoo kilabiin akka jiraatu deeggarsa baay'een gaafadhe. Qaamoleen adda addaas akkasuma yaada koo fudhatanii deeggarsa maallaqaa sana godhaniiru. Isarras darbee yaadaanii mooraaleedhaanis na bukkee dhaabbatanii kilabiin koo warri biyya Ingilizii jiranis isaaniis baay'ee na deeggaraniiru.
Akka murtiin jettutti hojiin tola ooltummaa kun shamarran gama lamaan gargaara.
Ani kana yaade ispoortii fi barumsadha jechuun isaa walqabataadha. Kanaaf kanammoo hojii bal'aadha gatiitiif ijoolleen kun fakkeenya akka ta'anidha. Inni jalqabaan yaadi koo fakkeenya akka ta'an moodeelii seennu jechuudha. Karaa barumsaatiinis naa'umsaaniis ijoolleen shamarran kun ispoortiidhaanis akka isaan fakkeenya ta'aniin barbaada. Inni lammaffaa immoo isarra darbee erga immoo saayikiliin kennamee fi shaakalas argatanii maaliif immoo wanta isaaniif ta'e yoo piroofeshinaal saayikilistii ta'uu barbaadanii gara sanatti immoo waan ceesisu opportunitii filannoo laannee fi jechuudha. Biyyas maatiis naannoo isaaniis akkattiin beeksisan hin barbaada.
Gareen saayikilii shamarranii magaalaa Naqamtee keessatti akka hundaa'uuf murtiin gumaacha olaanaa baachuu ishee kan dubbatan itti gaafatamaan waajjira dargaggootaaf ispoortii magaalaa Naqamtee obbo Wandee Disaasaa tattaaffii shamarree kanaa akka deeggaran dubbatanii jiru.
Ispoortiin bu'uura waan baay'eedha. Nageenya waarawaa uumuu fi fayyaama nama dhuunfaarra darbeellee hariiroo hawaasummaa gaarii akka nuti qabaannuu fi dhugaa dubbachuuf immoo gama shamarraniin hojiin hojjetamaa ture. Badaa ammanatti kan jajjabeeffamuu hin turre. Si'achi garuu murtiisaas ofiiseen ture dhimma dubartootaa kanarratti nuti illee hojjechuu fi fedhii fi kaka'umsa guddaa akka nuti qabnuttidha kan kaasnee jirru. Amma ijoolleen kun kilabiidhaan haa ijaaraman iyyuu malee deeggarsi ogummaa isaaniif hin barbaachisa. Kanaaf nutis akka waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamteetti gama ogeessaatiin illee kan ishee cinaa dhaabbannu ta'uu kaasneerraa fi gara fuulduraattis immoo ijoolleen kilabii saayikilii shamarran kana keessatti ijaaramanii walii isaanii dorgommii taasisuu akka isaan qaban irratti amannee jirra. Sana keessatti illee waajjirri dargaggoo fi ispoortii irraa hojii guddaadha kan eegamu jechuudha.
Shamarran saayikilii fi uffannaan ispoortii isaaniif gumaachame keessaa muraasnis akkas jedhu.
Maqaan koo Haannaa Kumaan jedhama. Akkanan jiraadhu magaalaa Naqamtee safara kumsaa morodaadha. Karaa man tamaarii carraa kana nuuf fiddee akka nuun kana dorgomnuu fi shaakalaa irra kun gara fuulduraatti shamarranii fi akka nuun beekamnuu fi carraa kanaan akka nuun kana dorgommee isheef milkeessine ofiishee waan kanaan dura argitee beektuuf jechaadha kan isheen amma nu jalqabsiise jechuudha. Sawii guddaan qaba saakilii kana dorgomuudhaa fi fiikoos biyya koofis milkeessee ofiikoos of milkeessuun barbaada.
Maqaan koo Hawwii Jalaalam jedhama. Murtiin waan isheen hojjette baay'ee wanta guddaadha. Akkasumas bakka ijoollee durbaa baay'ee waan guddaan hojjette bakka dorgommiis illee akka nuun dhiyaannu biyya biyya irratti illee akka nuun taanu maqaa Naqamtee maqaa biyya keenyaas maqaa ishee dhoofisne maqaa keenyas akka dhoofisne nu goote baay'ee ishee galateeffachuuf barbaadani.
Murtiin daa'imummaa isheetii jalqabee ispoortii saayikilii akka jaallataa fi shaakalaa guddatte dubbachuun faayidaa inni qaba jettus akkasitti ibsiti.
Kanaaf utuu ta'een jedha saayikiliin tokko fayyaa ofiitiif gaariidha. Lammaffaa geejjibaa fiyyuu saayikiliin hammam baay'ee barbaachisaa akka ta'e haala nama hin miilee balaa kan hin qabneen nama baay'ee fi kan bu'aa buusuudha.
Waajjirri dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa Naqamtees garee ispoortii saayikilii shamarranii hundeeffameen alatti garee kubbaa miillaa shamarranii hundeessuudhaaf akka karoorfatee jiru beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.